Երկրորդ. Ուսանող աստվածաբանը. Շնորհիվ կառավարման այն սիստեմի, որ ընդունել էին իսպանացիները Մեքսիկան նվաճելուց հետո, սիստեմ, որի վրա համառորեն հենվում էր Մետրոպոլիայի կառավարությունը մինչև Մեքսիկայի ազատագրման օրը, նոր աշխարհի նախկին իսպանական գաղութները դեռ այժմ էլ, ազատագրումից 40 տարի անց, թաղված են բարբարոսության, տգիտության ու վայրենության մեջ, որից հավանաբար երբեք չի հաջողվի դուրս գալ. Մեքսիկայում ճանապարհորդող ամեն մի քրիստոնյայի համար կատարելապես անհասկանալի կմնա այդ երկրում քարոզվող կրոնը, եթե կարելի է կրոն համարել կաթոլիկության և հեթանոսության այն բարդ խառնուրդը, որից ոչ ոք գլուխ չի հանում, և ամենից քիչ հենց իրենք, առաքելականները, որոնք քարոզում են այդ կրոնը հեռավոր նահանգներում. Ի դեպ, հնդկացիները, որոնք կազմում են Մեքսիկայի բնակչության 2/3, անձեռն մխելի են պահել նախնիների հավատը, և քրիստոնեությունը զուտ առերևույթ են ընդունել. Ինչ խելացի և հզոր ժողովուրդ են մեքսիկացիները. Եթե նրանց լավ կառավարեին, շատ շուտ մեծ ժողովուրդ կդառնային, քանի որ նրանց հատուկ է բարության և գեղեցկության վեհ զգացողությունը. Դրա լավագույն ապացույցը Իսպանիայի դեմ մեքսիկացիների մղած հերոսական պայքարն է, որն այնքան շատ ազնվագույն մարդիկ հայտնաբերեց ինսուրգենտների մեջ. Բայց առայժմ թողնենք այդ թշվառ ժողովրդի ներկան. ժողովուրդ, որ արժանի են ներողամտության և կարեկցանքի, դեպի ետ նայենք և պատմենք քիչ հայտնի մի դեպք անկախության համար մղված հերոսամարտերից. Այդ դեպքը, որ գուցե միտումնավոր կերպով և արհամարանքով մոռացվել է պատմության կողմից, այնուամենայնիվ հսկայական նշանակություն է ունեցել իր ժամանակին, քանի որ վերջին հարվածը հասցրեց իսպանական ազդեցությանը և հաղթանակ բերեց ազատության համար պայքարող մարտիկներին. 1800 թվականի դեկտեմբերի առաջին կեսի չորեքշաբթի մի օր, կեսօրվա ժամը 2:03-ի միջև, 25-26 տարեկան մի երիտասարդ, ուսանող աստվածաբանի մուգ համազգեստով, նահակել էր երկար փարաջա, սպիտակ բրիջի և գլխին դրել լայնեզր գլխարկ. Ջոլին հեծած գնում էր Մեքսիկան Տեխասից բաժանող խոշորագույն գետերից մեկի, Ռիո Գրանդե դել Նորտեի աջ ափի երկայնքով. Գյուղական տեղանքը, որտեղով անցնում էր ուղևորի ճամփան, արտակարգ գեղատեսիլ էր. Բայց երիտասարդը կարծես ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում բնության գեղեցկություններին. Գնում էր գլխարկը մինչև աչքերը քաշած և գլուխը կրծքին հակած. Կամ նա վաղուց ծանոթ էր այդ վայրերին, այդ պատճառով էլ ոչ մի հետաքրքիր բան չէր գտնում. Կամ որ ավելի հավանական է, նրա մտքերը ամբողջովին կլանված էին պատերազմով, որը ամայացրել էր այդ դժբախտ երկիրը. Ծանր մտքերի մեջ խորասուզված, ճանապարհորդը անտարբեր էր այն ամենի նկատմամբ, ինչ կատարվում էր շուրջը, և չէր հետաքրքրվում վեհատեսիլ բնապատկերներով, որ անվերջանալիորեն ծավալվում էին նրա առջև, ինչպես գեղադիտակի մեջ. Նա շարունակ խթանում էր ջորուն, որպեսի հնարավորին չափ շուտ հասնի Պասո դել Նորտե փոքրիկ քաղաքը, կամ ավելի ճիշտ գյուղը, որի հյուրընկալ տնակները արդեն երևում էին գետի մյուս կողմում, կիսով չափ ծածկված տարատեսակ ծառերի թավուտում. Պասո դել Նորտե հինավուրց ծամրոցը ժամանակին կառուցել էին իսպանացիները Չիուաուա նահանգի սահմանի վրա, բրավո հնդկացիների հարձակումներին դիմագրավելու համար. Իր հեռավորության շնորհիվ ամրոցը խուսափել էր քաղաքացիական պատերազմի ահավոր հետևանքներից, պատերազմ, որն արդեն քանի տարի է ամայացնում էր Մեքսիկան. Ամրոցի բնակիչները, ճիշտ է, նրանք սակավաթիվ էին, 1,500 մարդուց ոչ ավելի, ապրում էին հանգիստ ու երջանիկ, անտարբեր այն ամենին, ինչ կատարվում էր շուրջը. Ուսանողը մոտենալով ամրոցին ջորուն հանգիստ թողեց, այլևս չէր խթանում, ընդհակառակը, սկսեց զսպել նրան և հարաճուն անհանգստությամբ շուրջը նայել. Լիակատար անդոր և խոր լռություն էր տիրում շուրջը. Մեծ տարածության վրա, որքան աչքը տեսնում էր, ոչ մի կենդանի շունչ չէր երևում. Այդ անսովոր ամայությունը, որ տարօրինակ էր բազմաթիվ ռանչոներով շրջապատված այդ կարևոր ամրոցի շրջակայքի համար, զարմացրեց ուղևորին. «Ի՞նչ է կատարվում այստեղ. Չեմ հասկանում, որտեղից իմ մեջ դժբախտության այս նախազգացումը. Համարյա թե վախ է», փնփնթաց ուսանողը և ջորուն խթանելով, այնպես ուժգին հարվածեց չիկոտեյով, որ ազդիվ կենդանին չնայած հոգնածությանը, քառատրոպ առաջ սլացավ։ Շուտով ուսանողը հասավ ամրոցի ուղեկալին։ Սովորաբար ամրոցի դարպասը բաց էր լինում, իսկ հիմա փակ էր։ Իսպանացի զինվորը հրացան նուսին գցած անցուդարձ էր անում պատնեշի ետևում։ Երիտասարդը ստիպված էր կանգ առնել։ «Օհո, սա արդեն լուրջ բան է»։ Տեստելով իրենից մի քանի քայլ հեռու անշարժ կանգնած հեծյալին, ժամապահը դարձավ նրա կողմը, հրացանը իջեցրեց և հեգնանքով զննելով եկվորին, խրպոտ ձայնով հարցրեց.
«Ով է գալիս»։
«Բարեկամ», պատասխանեց երիտասարդը։
«Այդպես, ասում եք բարեկամ»,
ծաղրանքով հարցրեց զինվորը։
«Ո՞ւմ բարեկամը, ի՞նչ բարեկամ»։
«Խաղաղության բարեկամը»,  հանգիստ պատասխանեց երիտասարդը։
«Խաղաղության բարեկամ»,
քմծիծաղով ասաց զինվորը։ «Սենյոր, նայեք իմ հագուստին»։
«Հագուստը ոչինչ չի նշանակում, բարեկամ, դուք դա նույնքան լավ գիտեք, որքան ես»,
պատասխանեց զինվորը, էլ ավելի ծաղրանքով ոտքից գլուխ զննելով ուսանողին։ Սա կատաղությունից շրթունքները կծեց, բայց ավելի խելամիտ համարեց թաքցնել այդ զգացմունքը։
«Ո՞վ եք դուք, ինչի համար եք եկել այստեղ»,
կարճ լռությունից հետո հարցրեց ժամապահը։
«Ճշմարիտն ասեք, եթե չեք ուզում, որ գնդակը մեխեմ ձեր ճակատին»։
«Ես ուսանող աստվածաբան եմ, Գվադալահարայից, որտեղ հանձնեցի վերջին քնությունները հոգևորականի կոչում ստանալու համար. եկել եմ այստեղ ծառայության անցնելուց առաջ մի քանի օր անցկացնեմ ազգականիս մոտ»։ մռլտած զինվորը ուսերը վեր քաշելով։
«Շատ կասկածելի է. հայտնվել է թեթև սոլիկի մեկը սլամարտիկի տեսքով. փոխանակ թագավորին ծառայի, ինչպես բոլոր ազդիվ հպատակները»։
«Եկեղեցուն ծառայելով, ես ծառայում եմ թագավորին»,  խոնարհաբար պատասխանեց երիտասարդը։
«Ահ, վերջի վերջո դա իմ ինչ գործն է»։ «Ասացեք ձեր այսպես կոչված ազգականի անունը, որի մոտ մտադիր եք հյուր լինել»։
«Ես մտադիր չեմ, սենյոր, այլ իսկապես ուզում եմ հյուր գնալ իմ ազգականին»,  հանգիստ պատասխանեց ուսանողը։ «Նա ոչ ավել, ոչ վակաս այս ամրոցի ալկալդն է, սենյոր Դոն Ռամոն Օչոան»։ Զինվորը մռայլվեց։
«Այնքան էլ լավ հանձնարարական չէ, բարեկամս»,
ասաց նա։
«Սենյոր Օչոային խիստ կասկածում են խռովարարներին գաղտնի համակրելու մեջ»։
«Դա ստոր զրպարտություն է»,  բացականչեց ուսանողը։ «Սենյոր Օչոան պատվարժան մարդ է, նա քաղաքականությամբ չի զբաղվում»։
«Շատ հնարավոր է, բայց դա արդեն մեր պետերի գործն է»։
Այդ խոսքերի հետ նա բացեց դարպասը։ Ուսանողն այն է ուզում էր մտնել ամրոց, երբ ժամապահը բռնեց ջորուսանձը։
«Լսեք, չգիտեմ ինչու, բայց դուք ինձ դուր եկաք. երթվում եմ Ռուհիս Օրտեգայի անունով, դա իմ անունն է. բաժանվելուց առաջ ուզում եմ մի բարի խորհուրդ տալ ձեզ»։
«Ես ուրախությամբ կընդունեմ այդ խորհուրդը, քանի որ դա ձերն է»,  պատասխանեց երիտասարդը, չարաճճի տեսքով թեքվելով ջորու պարանոցին։
«Իմ կարծիքով դուք հրաշալի մարդ եք, և ինձ համար ցավալի կլիներ, եթե փորձանքի մեջ ընկնեիք. դուք ջահել եք, ուժեղ, առողջ, հավատացեք ինձ, այդ զզվելի փարաջան գցեք կրակի մեջ, դրանով միայն ագռավներին կարելի է վախեցնել, և համազգեստ հագեք, դա բոլոր պարագաներում ձեզ համար ձեռնտու կլինի»։
«Շնորհակալ եմ, սենյոր»,  նուրբ հեգնանքով ասաց ուսանողը։ «Ոչ ոք չի կարող կանխավ գուշակել ապագան. գուցե ես ավելի շուտ հետևեմ ձեր խորհրդին, քան կարծում եք»։
«Եվ խելացի բան կանեք, չէ որ դա միակ թույլատրելի արհեստն է, այն էլ եկամտաբեր»,
մանավանդ մեր ժամանակներում։ Մնաք բարով, սենյոր։
Ցտեսություն, սենյոր ուսանող։
Ժամապահը փակեց դարպասը և նորից սկսեց անցուդարձ անել, շատ գոհ այն բանից, որ այդ դեպքը խախտեց պահակության մի ապաղաղ ձանձրույթը, իսկ երիտասարդը մանրավարգ գնաց գյուղեզրյա ճանապարով։ Մեքսիկայում ցերեկվա թունդ ժամերին շոքը այնքան անտանելի է դառնում, որ քաղաքների ու գյուղերի փողոցները լրիվ դատարկվում են։ Բնակիչները պատսպարվում են տներում, զովություն փնտրելով։ Սակայն այդ բնակարաններում, ինչքան էլ ուզում է պինդ փակված լինեն, զգացվում է կյանքի բաբախը, երգը, ծիծաղը, կիթառի հնչյունները դուրս են հորդում վարագույրների և վանդակաճաղ խլափեղկերի ետևից։ Զգացվում է, որ քաղաքը չի մեռել, այլ քնած է միայն, և բավական է իրիկնային քամին փչի, միանգամից բացվում են բոլոր դռներն ու պատուհանները, և ժամանակավորապես կանգ առած կյանքը ամեն տեղից դուրս է հորդում և նորից իր հունի մեջ մտնում։